reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauds. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundei pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šodien raidījumā par Krīvejas ītekmi caur kultūru izpīrūbežas iedzīvotoju protim i Latgulas sabīdreibu. Dazvērsim arī nesaņējam kaidas Krīvejas estrādes zvaigznis organizētajam pasaukumam Riezekņā i Daugavpilī, kurš tā arī nanūtika, tā kā mokslinīgs eisi pirma koncertim īkļauts Latvijai navālamūs personu sarakstā. Bet raidījumu soksim, ka īrosts ar eisu īskatu citos nūtikšanos itepat Latgulā. Ar tū studējā muna kolēģe Maija Upeniece.
Naktī no ceturtdienis iz pīkdini Kroslovas novada Šķaunis pogastā apturāts mikroautobus, kas visticamāk bija paredzēts migrantu nelegalai porvadošanai. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Reita Panorāma atkloja īkšļītu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunos vīnotēbas. Mikroautobusā migrantu nebija, tok transportlēdzeklis vizuāli lēdzēgi atdarinots rūbežsardzes autobusam, jo bija mikroautobusā asūšī cilvēki nebija Latvijas valsts pīderēgi. Atgodinosim, ka 8. oktobrī rūbežsardze pīrūbežā pamanīja i piec ilgstošas pakaļdzēšanos aizturēja 10 migrantu no Baltkrīvejas, kā arī jūs porvadotojus. Tūreiz migrantu porvadošanā tika izmantots mikroautobus ar viltotu vaļas policijas trafarējumu i bākugunim. Itū godu Latvijā aizturāti jau vairanākai 5000 nelegalu rūbežšķērsotoju. Rēzeknis pagaidu administrācija i to nedēļ nūlēma reorganizēt Rēzeknis pašvaļdēbas centrālo administrāciju. Reorganizēciju pīdzēvos vairokas gromatvežu izleidzēgas pozīcijas dažādos pašvaļdēbas porvaldēs, ikab nodrūšinotu Rēzeknis pašvaļdēbas struktūras optimizāciju i nūvārstu īstožu funkciju porklošanos i dubļiešanos. Ar 31. decembri tiks likvidāta Rēzeknis pašvaļdēbas sporta porvaļde, nododot tos uzdevumus izglītības porvaļdē. Izmaiņas pīdzēvos arī Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centrs ar nosaukumu Zēmuļs, ko planavoja porveidot par izglītības īstodi. Tāpat ar 31. decembri reorganizās komunikācijas jūrijos sadarbības nodaļu, likvidējot vairokus omotus. Bet Daugavpils dūme ir apstiprinojusi saistošos noteikumus par vītom i teritorijām Daugavpilī, kur nav atļauts organizēt azartspēles. Spēļu zāles nedrīkstās darboties daudz dzēvokļu sātu, baznēcu, izglītības īstožu, dīnesta vīsnēcu i sporta izglītības īstožu tivumā, posta struktūra vienības, kredit īstodis tivumā, kā arī pie ākumu, kuros atcerun sociālo pakalpojumu un sociālos palīdzības sniegšanas vīta. I saskaņā ar jaunajiem noteikumiem asūšos 9 spēļu zāles Daugavpilī tiks slāgtas. Korsovā zemnieku saimniecības dabasu veituļa teirumā šodien notiek Latvijas oroju sacensības, kas ir starptautiski atzēts tehniskais sporta veids, idūdi iespēju nav viņu porbaudēt sevi, bet arī attēstēt inovācijas lauksaimniecībā. Sacensībos piesadulās kā izglītības īstodis, tā arī uzjāmumi, organizācijas i individuālī lauksaimnieki.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Šodien Latgulas stundī par Krīvejas ītekmi caur kultūru iz pīrūbežu, iz Latgulas sabīdrēbu, iz Latviju. I šodien Latgulas stundīs gostūs Riezeķņas Nacionālos bīdrēbu kultūras noma direktora Svetlana Semeņikas kundze, bet zūmā treis gosti Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstodis vīņēbas nams vadētoja Diana Soldāne, labadīna, savīdrisko aktīviste Vladislava Romanova, ka arī Daugavpils universitātes lektors i politiskus procesu vārotojas Dmitrijs Soļahnovičs.
Prisināte.
Konkrēts gadījums tepat Latgulā, kod uznāmums ārts events novembra sokumā Riezeķņā i Daugavpilī bija īplānojis komiķa Valērija Ponomarenko uzastošanos, dreiz pēc citos informācijas pazarodiešanos publiski orlīta ministre Baiba Bražaitu personu īkļove Latvijai navālamūs personu sarakstā, itī koncerti nu ir atsalti. Šodien tad parunosim, kū parodītas gadījums, kā tu visu vērtēti, kū darēt, lai tūmār mēs nūvārstu Latvijai navālamu spāku uzastošanu uz Latgulas skotuviem, kultūras nomu uz koncertzāļās. Varbūt coksim ar Semeņeku skundzi. Nu, istu, es tad klausietojumu, varbūt tu, kaida tad ir tei procedūra? Kaida ir procedūra, lai pasokums varētu nūtikt Riezeknis Nacionālu kultūras bīdrebu kultūras nomā uz jūsu skotuvis?
Nacionālo biedrību kultūras namā tiešām bija ieplanots šīs pasākums 7. novembrī, rikotais ARS events, un procedūra ir ļoti vienkāršā. Mājaslapa Rezekne LV, tur, kur ir dažādi pakalpojumi, kultūras pasākumi un telpu nomā, rīkotais, nu, protams, sākuma sazinās, vai tā, šis datums ir pieejams, vai skatuvē, vai otrais stāvs, kamerzāle, vai liela zāle, tas viss, protams, notiek atrunāts, un oficiāli rīkotais aizpilda šo pieteikumu, paraksta un iesniedz. Tā arī bija. Un, protams, mans pirmais jautājums, dzirdot šo uzvardu, nu, manuprāt, tie bija kaut kādi mākslinieki, divi abi no Krievijas. Bet rikotais atbildēja, ka šis konkrēts mākslinieks dzīvo jau ilgus gadus Latvijā. Viņam ir uzturēšanās atļaujā Latvijā. Šeit ir ģimene, bērni mācās skolās, sieva un tā tālāk. Nu, un ir kā viskārtībā, un viņš šeit strādā arī un Eiropā. Nu, un mēs ieplanojam šo datumu. Kāpēc vajadzēja noslēgt līgumu? Jo biļetes iet pārdošana caur sistēmu biļešu paradīze, un tur ir nepieciešams līgums. Ja? Nu, un, protams, piekritu, ja, varbūt mēs pieļaujam kļūdu, nepētījam konkrēti tur sīki, bet gribu arī pateikt to, ka mēs īpaši arī nevaram pētīt, piemēram, par šo mākslinieku, kad atklājās informācija, ka viņš uzstājās tur Krievijās pilsētas. Redziet, piemēram, mums arī ir slēgtas mājaslapas kaut kādas, tas ir...
Nevaru iegūt informāciju par...
Jā.
Labi, Semeņeka, tad jūs izstāstāt šo procedūru, vai var tikt uz Riezeknis Nacionālo bīdrebu kultūras nomu skotuvis. Soldānis, kundze, Daugavpiļi, gončas gadījums nebija pie jūsim uzreiz. Tu secēsim, tas bija Augšdaugavas nūvada kultūras centrā Vārpa. Vārpas direktore ir atvaļinojumā, dēļ to nespējītamā raidījumā dazadaļātīs. Bet runājot par valsts pilsētas pašvaldē bīstodī viņa, bez nams. Nu, kāda ir tā procedūra pie jūsim? Kā tad tī mākslinīki nu, var nūnokt uz jūsu skotuviem?
Nu, tī procedūra ir tieši tāda pašā, ja organizatori grib nūmot telpas pašvaldības īstodēs, visos kultūras īstodēs, maksas pakalpojuma cenrādī ir pieejama telpu nūma. Un, ja ir pīsasakos uz šo telpu nūmu, nu, un ja tī datumi ir breivi, tad, un ja, nu, teiksim, ja īstodi var nodrošināt šos telpas, tad teorētiski to var tikt uzastot arī uz skatuvis Daugavpiļi. Es domāju, ka tas ir visos pašvaldībos vīnodē. Protams, ka es piekrētu kolēģei, ka izskatot šos te pieteikumus, mēs arī domājam leidze, cenšamies šo te informāciju tā ko vietēt, bet arī taisnība ir, ka nevienmēr te informācija ir to ļoti vīgli plaši pieejama. Nu, tas tāds, kā sacīt, cilvēciskais faktors, bet nu, tas ir viens no veidiem, ko mākslinīgi var nūnokt uz skatu visdaugumā.
Tā ir tad informācija īspiejams nav pieejama. Vladislava, tev tos informācijas ir samārā daudz, un tu arī poši esi nūrodies uz šīm gadījumim, ka Latvijā grib koncertēt vai uzastotīs cilvēki, kur īspiejams itam uz geopolitiskos apstākļus nav vālami Latvijā. Kā tu, Vladislava, īgjusti šo informāciju, pēc ko tu balstīs arī aktīvi pēdējā laikā, nu, nūrodot, ka šeit ir klaja Krīvejas propagandai, ka tas Latvijā nav pieļaujams. Dāmas obas saka, ka grūts ar to informāciju.
Jā, un tā es laikam oponēšu un pateikšu, ka tas ir absolūtās muļķības, ka tā informācija nav pieejama un ka to informāciju ir ļoti grūti dabūt. Un mans vienīgais avots, kuras tieku pie tās informācijas, ir pieejams absolūti visiem. Un tas ir internets. Un arī šajā gadījumā būtībā ievadot mākslinieka vārdu uzvārdu, varbūt ne latviešu valodā, bet krievu valodā, pirmās piecas saites būtībā norāda uz to, kādas ir viņa koncertu grafiks, kur viņš uzstājās, ieejot arī viņa Instagramā. Viņš, diemžēl, nav varbūt tik aktīvs, kā gribētos, lai varētu arī kaut kādas bildītes paskatīties, kur tad viņš ir uzstājies, bet visa informācija ir pieejama. Pie tam, ja mēs ieejam YouTube un paskatāmies arī kaut kādas viņa uzstāšanās uzliekuma filtru pēc kara sākuma, nu tur arī parādās visādas uzstāšanās Krievijas federālajos kanālos. Un man ar to, ja godīgi, pietiek, lai saprastu, ka kaut kas nav līdz galam kārtībā. Un tas būtībā būtu arī tāds pats sākums, lai sāktu savu, teiksim tā, pētniecisko darbu un izmeklēšanu tālāk. Līdz ar to man ļoti, es pat teiktu, kaitinoši dzirdēt no cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par šādām lietām, ka tā informācija nav pieejama. Pie tam man nav pieslēgts nekāds ne VPN, man nav nekādi slepenie aģenti, kuri man nodot kaut kādas ziņas. Tā ir informācija, kas ir pieejama absolūti visiem. Līdz ar to, tā kā visi, kas atļāva šīm pasākumam notikt, man liekas, ka tas ir drīzāk atrunas, ka informācija nebija pieejama vai nebija pietiekamā apjomā. Viss bija pieejams publiski.
Oleg Novičukungs, nu tāda zinotnisko vīdūkļa, nu tāda arī politiskus procesu vārotoja vīdūkļa. Kas tad, kā tad saprast šos terminus maigo vara, krīvejas propaganda, kas tas teic ir?
Tas ir ļoti plašs un ļoti sarežģīts jautājums, ja, bet lai nevērtu daudz laika. Kas ir maiga vara? Maiga vara ir visi tie līdzekļi, kas nav militāri līdzekļi vai brutāli ekonomiski līdzekļi. Ja? Visu pārējo ietekmi mēs varam uzskatīt par maigu vāru. Tā skaitā arī kultūru. Ja, un šeit mums ir jārunā, atvainojot, es jūs netaus arī palabūšu, gan Krievijas, gan Baltkrievijas ietekmi. Ja, mums arī ir jārunā par Baltkrievijas ietekmi. Tas ir viens. Vārds propaganda vēl ir plašāks. Ja, mēs esam pieraduši domāt, ka propaganda ir viennozīmīgi kaut kas slikts. Nu, nav nekas slikta veselīga dzīves veida propaganda. Tā arī ir propaganda. Cits jautājums, ka propagandas mērķis ir mainīt cilvēka domāšanu kopu. Un šeit Krievija strādā mērķtiecīgi, strādā ļoti, ļoti efektīvi. Nu, un arī pēdējā laika arī Baltkrievija, pieņemsim, ar, nu, tā saucamu bezvīzu režīmu. Ja? Tā, teiksim, nu, cilvēki, kas apmeklē Minsku, nu, viņi redz tiešām skaistu pilsētu. Ja? Tas arī ir maigas varas elements. Cits jautājums, ka Baltkrievija drīzāk vēlas pelnīt naudu un spodrināt pašu Lukašenka tēlu. Krievija strādā tieši Krievijas tēlā. Veidošana un uzlabošana, turklāt šeit ir diezgan auglīga augsme, tā var pateikt. Ja? Mums ir puslīdz, ja? Šeit, es ceru, ka es kļūdos, puslīdz līdzīga mentalitāte, līdzīga pasaules uzskata. Mums ir visai melna, ja? Tomēr kopē pagātne. Mēs esam diezgan konservatīva sabiedrība. Tāpat kā arī Krievijas. Ja, un līdz ar to Krievijas propagandisti arī mērķtiecīgi strādā uz Latviju. Diemžēl, ja mēs runājam ar cīņu pret Krievijas propagandu, nav tādas mērķtiecīgas politikas, ja, kas novērstu iedzīvotāju uzmanību tieši no Krievijas propagandas un no Krievijas maigas vārdas. Ja, es esmu realists, ja, un uzskatu, ka pilnība to izdarīt nevar. Tas nav iespējams. Tas nav iespējams. Arī tehniski līdzekļi, nu, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, ja, un mēs nevaram aizliegt satelītu televīziju. Ir logika vai no Telegramu vai no YouTube. Nu, tas nav iespējams. Ne, teoretiski ir iespējams, ja, bet tad mēs būsim Ziemeļu Koreju nosacīti. Ir nepieciešams pasākumu kompleks, un vairākas reizes es jau teicu un teikšu, ka mums ir jāveido alternatīvu. Mums ir jāveido alternatīvu, kas ļautu cilvēkus piesaistīt pie Rēzeknes, Daugavpils, Rīgas, kultūras telpas, ja? Un tas ir uz dotu brīdi vienīgais veids.
Paanalizējam šo konkrētu Krīvejas mākslinīka Ponomarenko gadījumu, tātad es saprotu, ka jūs, Semeņikas kundze, tātad poras ticēt tam, ka pasaukuma reikotojas soka, ka jām viss ir kortēbā, jūs tad reikas Latvijā uzaturētīs, un jūs tātad naporbaudēt, jūs nagugļēt, ka Vladislava soka meklēt par informāciju, vai tūmār atzēst, tad, ka nemeklēt?
Jā, es arī gribu mazliet papildināt vai oponēt. Redziet, vispirms pasākums nenotika, un otrais moments – es tomēr gribētu arī mazlietiņ uzlikt vairāk atbildības uz rikotājiem, ja? Jo mēs, kad mēs esam rikotāji kaut kādām pasākumam, mums bija tādi gadījumi, kad mēs zvanījām drošības dienestam un pārbaudījām savus plānus, vai mēs varam vai nevaram
aicināt. Labi, šajā gadījumā jūs zvanījāt drošības dienestam?
Godīgi teikšu, nē, jo mēs nebijam pasākuma rīkotājs. Jā, vot tur ir mana kļūda, man vajadzēja uzreiz piezvanīt tā, ka es jau darīju, jā. Jo, principā, redziet, kad mēs slēdzam to līgumu, nomnieks, iznomātais nomniekam, rīkotājiem ir ļoti daudz arī pienākumu, un tiesības arī, protams, ir, bet šis jautājums ir arī uz viņa pleciem.
Jā, Semeņikas kundze, bet nu, tātad drošības dienestam jūs padomu un naprasāt atzēst, bet vai jūs googļāt, kad Vladislava saka, vai jūs googļāt un publiski meklēt šo informāciju par konkrētu mākslinīku?
Godīgi atzināšos, ne, es nemeklēju informāciju, bet šis pasākums bija ieplanots uz 7. novembri, nav izslēgts, ka es to darītu vēl, redziet, šodien vēl 29. oktobris. Es vienkārši, nu, nevajag domāt, ka mēs neko nedaram, jā, mums ļoti daudz arī savu pasākumu, un bija īstenots šis te tradicionālais pasākums organizēt Stiņānu varūdens, un uzsakam vienu integrācijas projektu, tā ka tiešām pagaidam man nebija laika, bet nav izslēgts, ka es, piemēram, 1. novembrī skatoties uz savu ieplanoto pasākumu, un domājot par to, varbūt tomēr jāparbauda, jāpiezvana drošības dienestam. Es, godīgi teikšu, es nemeklētu Google, jo tieši pašvaldības iestādēs ne visas mājas lapas tiek vērtas vaļā. Mēs nevaram visas atvert, ja?
Porīsim,
pat Latvijas.
Ja. Porīsim pie Soldānes kundzes. Soldānes kundzes pats runoju ar vairoku Latvijas kultūras īstožu vadētojumu. Jī sacā, ka nu, tūmār ir joporbauda. Nu, kā jūs jums ir izstostīt klausētojumu? Ir gadījis tā, ka viņa būs nomam ir joza konsultējās. Es nezinu, ar drūšēbas dīnestu, ar Orlītu ministreju, ka jūs jums ir kā kāda šaubas par kāda konkrēta mokslinīka, nu, tu gan izcelsmi, gan jo viestījumim.
Nu, ja jūs jautājat par tiem pasaukumiem, kur mēs esam organizatori, tad jā, izavieļējot mākslinīkus, mēs nu, tā ko, jau izavieļējot pīviešam uzmanību šim te aspektim, un jā, ir bijuši gadījumi, kā arī mēs konsultējamies. Bet tas ir tik teišam tot, ka mēs esam paši organizatori. Nu, redz, mēs ko vīnēbas noms, mēs ļoti daudz veidojam savu saturu, un to mums šos telpu nūmnīki ir diezgan moz. Bet jā, konsultējušīs esam.
Bet jūs jums, Soldānes kundze, Semeņikas kundze, ir tādi kaut kādi nu, iekšējās kārtības noteikumi, kaut kādi normatīvi akti, pēc ko jūs balstaties, vai nav?
Mums ir savs nolikums, jā. Pēc nolikuma mēs strādājam, un mēs esam Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldības aģentūras, Rēzeknes kultūras un turisma centrs struktūra vienība, ir izstrādāta kopēja stratēģija, tā ka mēs strādājam pamatojoties uz visiem tiem dokumentiem. Un, bet es arī teicu par to, ka ja mēs esam paši rīkotāji, ja mēs iniciējam kaut kādu pasākumu, tad cita pieeja. Šajā gadījumā nu, vienkārši varbūt nav pienācis šis laiks. Jā.
Vladislava, bet tu arī esi daudz rakstījies internetā par to, ka nu tūmāri šādas situācijas, ka tie mokslinīki nūnok, nūslāc tūs leigumus ar kultūras īstodiem Latvijā, nu ir naskatūtīs uz to, ka te vierteja, ka te konsultējās, ka it kā sējoja, nu ar ko tas varētu būt izskaidrojums? Nu, tūmār tomēr karš Ukrainā ir. Mīsim ir tos kultūras īstodis, kuras porsvarā pīdara pašvaldībam, bet situācijas, kad pēc mākslinīgas, kura, nu, kurš tīšam ir apšaubāms, nu nūnok. Nūnok lēdz tīm leigumim un nūnok gandrēž vai lēdz koncertim. Un tad ir tikai kaut kāds sabiedrības spīdīns, aktīvistu spīdīns, žurnālistu spīdīns, un tad kaut kas tiek atsalts, kaut kas tiek nailaists valstī, kaut kas tiek īkļauts malnajā sarakstā.
Nu, man liekas, tā atbilde ir tikpat vienkārši kā avots, kur meklēt informāciju. Tā ir nauda. Nu, kā mēs visi ikdienā pelnam naudiņu, lai mēs varētu paēst un forši atpūsties un tā tālāk. Un te arī, nu, tas ir vienīgais izskaidrojums. Nu, es ļoti šaubos, ka esošie pārstāvi, ka viņi ļoti gribēja paskatīties tieši šo komiķu aiziet un paskatīties un pabaudīt koncertu. Nu, es ļoti šaubos. Līdz ar to vienīgais izskaidrojums ir finanses, un kā mēs zinām, arī karš ļoti labi pierādīja, ka arī Latvijā, kas ir izteikti Ukrainas pusē, dažiem nauda nesmird, un tas ir mans vienīgais izskaidrojums. Un tad, ja mēs runājam par kaut kādu tādu morālo lietu, kāpēc tad vispār tā notiek, nu tad man liekas, ka šodienas ēters arī ļoti labi to parāda. Mēs meklējam, kurš tad ir vainīgs mūsu vietā, un mēs mēģinam to atbildību pārlikt uz kādu citu cilvēku, bet būtībā tā visa lieta sākās ar mums katru privāti, ar mums kā cilvēku, un līdz arī tas, kas bija minēts, ka varbūt pienāktu 1. novembris un mākslinieks tiktu pārbaudīts, nu, runāsim godīgi, tam būtu jābūt izdarītam līdz tam brīdim, kad informācija nonāk publiski, kad biļetes ir publiski pieejamas pārdošanā. Līdz ar to tas ir vienkārši brīdis, kad katram paskatīties uz sevi un vienkārši padomāt par to, ka mums katram vajadzētu piedomāt pie tā, ko un kā mēs darām, un nemeklēt vainīgos, vai nu tas bija organizators, vai nu tas bija īrētājs un tā tālāk un tā tālāk. Bet jā, bet es teiktu divi aspekti: nauda un katra mūsu bezatbildība.
Par šo naudu, cik liela tai nauda ir, cik kuru taic koncerta gribātojs, īrātojs zāles maksāja tad šom pašvaldības īstodiem, par kādam summam īt runa, ja tu drīkst atklot?
Nu, visa tā informācija ir pieejama mājaslapā, Rēzeknes pašvaldības mājaslapa, tur ir Nacionāla biedrība, gan arī visu pārējo kultūras iestāžu cenrādis. Ja. Mums ir zemākas cenas salīdzinot ar citu pilsētu Latgalē. Cena.
Bet nu vidēji, ja šis koncerts noteik, nu, vakarā, cik jūs?
500.
500, tātad sanavot no koncerta reikot.
Es gribu vēl pateikt, ne, es negribu aiziet no atbildības, pilnīgi piekritu, ir mana atbildība, es nav, neesmu šis cilvēks, kurš kaut kur skrietu un pārliktu savu atbildību uz citā pleciem, bet godīgi atzināšos, mums ir šis pirmais gadījums. Es ceru, nu, es jau zinu, ka mēs jau būsim gudrāki.
Tātad baudāsit, zvaņāsit attīcīgom instancam. Jā. Un mozai replikai pilsātas administrācijas Rēzeknis jaunos pagaidu administrācijas vadītoja Pucas kundze ir mēdījumi izasaciesies, ka nu, tur bija redzams, kas tas ir par mokslinīku, un ka jēja veiks porunus ar kultūras īstožu vadību, kā ir šādas situācijas nu, atkurtot. Esat jau ar Pucas kundzi parunoši par šo?
Pūces kundze satiekas ar manu vadību, ar kultūras un turisma centra direktori Kristīnu Kukareviču, jā, un pēc tam mēs runājam, visu izrunājam ar Kristīnu Kukareviču, ar direktori.
Padiskutējam seiko, ka Liknoviča kungs varbūt arī drūši pīzavinojās par kontrolis mehānismiem. Nu, kādi varētu būt šī kontrolis mehānismi, reku Semeņekas kundze tūmā atzēst, ka ir bejis vairāk jo kontrolēja, bet nu, nu, kas ir vēl tas, lai tūmēr mēs labāk Latvijā nu, filtrātu, kas uzastojas vai kas nav uzastojas uz mūsu skatuviem?
Es šeit būšu divu pušu advokātus vienlaikus. Ja, jo es izskatu, ka skaidri ir jādefinē, ka pār to pasākumu ir atbildīgs pasākumu rīkotais. Un ir nepieciešams kaut kāda veida paredzēt arī sodus pasākumu rīkotājiem. Ja? Pietiks ar vienu sodu. Ja? No otras puses ir jābūt skaidri definētajam kriterijam. Ja? Ja mākslinieks, pieņemsim, uztējas Krievijā, pēc 24. februāra 2022. gada viņš Latvijā, lai kāds viņš būtu nesaistīts ar politiku, ja, nu, tomēr ir jābūt skaidri definētai nostāji. Tas ir viens moments. Cits jautājums, ka ir diezgan sarežģīti, pieņemsim, ir virkne Krievijas mākslinieku, kam ir, pieņemsim, citu valstu pasi. Dubula pilsonība un tā tālāk. Ko darīt šajā situācijā? Ko darīt šajā situācijā ir ļoti grūti pateikt. Ja? Un pieņemsim vairāki rock mūziki, viņi dzīvo tagad Eiropas Savienībā, vai Izraela, vai ASV, bet viņi mēģina rīkot koncertus arī Krievijā. Ir nepieciešams tiesiskais regulējums, skaidri definēti principi, nevis ex post, ja, jau pēc notikuša izvērtējums. Ja? Un to izdarīt nav īpaši sarežģīti.
Latvijas radio ēterā New Latgales stunde.
Skaņ Latgales stunde šodien par Krīvejas ītekmi, par Krīvejas maigu varu i propagandu caur kultūru. Sazrunājumies ar Rēzeknis Nacionālos bīdrēbu kultūras numa direktori Svetlunu Semiņaku, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstotis viņēbas nams vadētoju Diānu Soldāni, sabīdrisku aktīvisti Vladislavu Romanovu i Daugavpils universitātes lektoru i politiskus procesu vāroto Dmitriju Olehnoviču. Semiņakas kundze, jūs sacēt arī par tīm pasokumim, kuri ir pošu reikoti pošu nacionālus mozokumu bīdrēbu, tātad mozokumu tautēbu bīdrēbu Latvijā. Ir bejuši gadījumi, kod un kaimīsim izķert tos blusus, kurus varētu rasti iz tev zvītas, jo nu, var taču radāt situācija, ka kaidu propagandu pauž vītēji aktīvisti arī vītējus pasaukumus.
Nu, redziet, mūsu gadījumā, mūsu pasākumiem Nacionāla biedrība kultūras nama darbojas 10 mazākumu tautību amatieru mākslas kolektīvi un teatris Juriks. Un mūsu pasākumi tie ir izrādes pieaugušajiem bērniem, ģimenēm, krievu, latviešu, arī latgaliešu valoda ir viena izrāde. Un koncerti. Koncertos mums piedalās dažādu biedrību, amatieru mākslas kolektīvi, ne tikai no Nacionāla biedrību kultūras nama, bet no Rēzeknes vies kolektīvi, no Rēzeknes novada, no Latvijas, arī pavisam nesen mēs tā, teiksim, nosvinējam ebreju jauno gadu un Tiņānova 130 gadu jubilēju, un bija izcils kolektīvs no Ventspils, ebreju kopienas kolektīvs. Tā kā
bet jūs kontrolējat tūs savus kolektīvus, lai jī kaut kū nu pīdūdi tīs pieejams pretvalstisku napaustu?
Nu, mums tādu gadījumu nebija. Mums tādu gadījumu
nebija. Nebija, bet vai kontrolējat?
Kontrolējam, jā.
Mēs porbaudu tētas pasākumu scenārijus, kaut kū tam leidzēgu, jā?
Protams, nu, tas ir pasākuma scenārijs. Tas ir dziesmas, jā, dziesmu saraksts. Un mēs, redziet, visvairāk strādājam uz tradīciju, varbūt saglabāšanu vai integrēšanu vai pat tradīciju to atdzivināšanu, savu kaut kādu jau seno senču. Un tur vairāk ar folkloru saistīts, ja? Ar kaut kādām tradīcijām. Tur man liekas, ka šis slānis, par kuru mēs runājam, ja? Viņš vispār izkrīt.
Diāna, kā ir Daugavpilī, arī kontrolēt, arī izkrīt tas slānis?
Es nesacētu, ka mēs kontrolējam. Es sacētu, ka mēs vienkārši domājam līdz tam, ko mēs darām. Nu, es to nesauktu to kontroli, ko tāds nu, skarbais mehānismas. Vienkārši, jā, arī vīnēbas nomā ir struktūra vīnēbas 4 mozokuma tautību kultūras centri, Pūļu, Krīvu, Baltkrīvu, Ukraiņu kultūras centri, kuros darbojās mozokuma tautību amatieru mākslas kolektīvi. Un mozokuma tautību kultūru saglabošana, tradīciju pormantošana ir daļa no Latvijas kultūra politikas. Tu nav ar to vienkārši izslēgt, bet jā, savā ikdienas darbā mēs arī savstarpēji ar kolēģim to, ko esam runavuši un nu, to, ko analizēju to, ko mēs veidojam pasaukumus, mēs arī domājam leidze. Jo es nesacīju diva dēļ, tas nav to, ka pirms pasaukumā mēs pārbaudām scenāriju, nē. Mēs vienkārši jau domājot par pasaukumu, domājam leidze.
Ja es varu. Pēdējais, pavisam pēdējais mūsu rikotais pasākums bija garīgas mūzikas un dziedāšanas koncerts, kurš notika 20. oktobrī. Un tur piedalījās kor dziedāšanas meistardarbnīcu kolektīvi, dalībnieki, kuri atbraukuši no Latvijas pilsētām, no Lietuvas, poļu biedrības Kiedaiņai pilsētas. Pareiz ticīgo baznīcas koris vai vokāla grupa, veids ticībnieki un poļu sieviešu koris Jučenka un poļu gimnāzijas koris. Protams, tas bija viss veltīts garīgajam šim gan dziedājumiem, garīgajiem, gan
nu, tātad šis tēmai. Repertuārs pat izslāds to propagandu.
Propagandu pilnīgi izslāds.
Mm-hmm. Paanalizējumu seiko kraidījumu tagad ūtrajā daļā. Nu, varbūt katram nu, jūsim lūkšu iztoistēt arī klausietojumu. Nu, jūs pošā esat sazaskorušīs ar šo krīvējas propagandu, ar šo krīvējas ītekmi caur kultūru, ītekmi īsim Latgola kai jie izapaužās šūbreit, kaidi varbūt ir tī spilgtokī gadījumi, spilgtokī piemēri, Vladislavo?
Kas ir tie spilgtākie piemēri? Labi, nerunājot par politiku un par politiķiem, tīpaši Daugavpils politiķiem, ir, man liek, diezgan skaidrs, bet, ja mēs runājam par tādiem kultūras aspektiem, tas, kas mani visvairāk uztrauc, un tas, kas joprojām ir aktuāls, un es teiktu, ne tikai Latgalē, vienkārši Latgalē ir, un arī Daugavpilī manā dzimtajā, ir vienkārši fiziski vairāk procentuāli krievvalodīgo cilvēku, tad tā ir joprojām tā propaganda, kas nāk no Krievijas. Un tas, ka mēs esam atslēguši Krievijas televīzijas kanālus, nenozīmē, ka tā propaganda nenāk, jo mums joprojām ir internets, mums joprojām ir YouTube, Instagrams un tā tālāk. Un tāpat, kā Dmitrijs pašā sākumā minēja, ka tā Krievijas propaganda ir ļoti komplicēta, liela, un tajā tiek ieguldīti ļoti lieli resursi, tad, nu, teiksim, es zinu ļoti daudzus cilvēkus, kas skatās YouTube blogerus, kas ir nu pilnīgākie propagandi. Un kuri tāpat turpina raidīt savos izklaides šovos intervijās un tā tālāk visu to Krievijas mīļāko narratīvu. Un tad cilvēki no Latgales, nerunāšu par visu Latgales, runāšu par cilvēkiem, ko es pazīstu no Daugavpils, tad viņi skatās tos cilvēkus, tos Krievijas blogerus, un tad no viņiem iedvesmojās, un tad tie ir viņu tādi viedokļu līderi. Tas, laikam, ir tas, kas mani uztrauc.
Bet kādi tad ir, Vladislav, bet kādi tad ir tī diestīgumi, ko jī pauž un kā mēģina mūsu protus ietekmēt?
Es teiktu, ka tas vēstījums nav tāds, ka visiem tagad jābūt Krievijas pusē, bet tas drīzāk tāds Krievu kā nācijas tāda lielīšana, ka mēs esam forši, mēs esam lieli, rekur mēs esam tik vareni, mūsu kultūra ir tik bagāta un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mums nav ko piedāvāt pretī, kad mēs nestrādājām tāpat kā Krievija strādā ar saviem influenceriem, ar saviem mēdījiem un Latvija, diemžēl, vai par laimies vēl neesmu izdomājusi, kā tieši, bet mēs to nedaram savā valstī, tad mums vienkārši nav ko piedāvāt pretī. Un līdz ar to tajā brīdī, kad mums blakus valsts raida to, ka viņi ir tik lieli vareni un forši un fantastiski un visi pārējie mēģina iznīcināt viņu kultūru un ņirgāties par viņiem, nu tad Latvija, diemžēl, šajā propagandu cīņā ļoti zaudē.
Dimitrij, kā ir šī pīmāri šūbreit izteikt to, ka krīvējas propagandas pīmāri, ko varbūt jūs redzat arī kā pietņīgs un arī kā politiskos procesu vārotojas?
Ja es sākšu minēt visus piemērus, tad mums ir...
Mēs redzam, ka napītīgs, bet galva mūsu neizumā.
Nu, sāksim no lingvistiskiem narratīviem. Es ceru, ka jūs izgrizīsiet to vārdu, kuru es tagad pateikšu. Ja? Nu, būsim godīgi. Vārds hahol, kam ir izteikta negatīva konotācija, ir dzirdēts nu, gandrīz katru dienu. Tas ir šķietams ļoti maz piemērs. Ja? Bet mums ir jārunā arī par tādu parādību, kā informatīvu higiēnu. Nu, respektīvi, informatīva higiēna ir tas, kas ir saistīts ar cilvēku izglītošanu. Jā, tas ir viens moments. Otrais moments, nu, atvainojot tie, kam, kas ir rudens vecuma, ir tīpaši tāda ļoti, ļoti stipra rudens vecuma, mainīt viņu pasaules ainu faktiski vairs nav iespējams. Ir jāstrādā ar jauniešiem, ir jāstrādā arī ar pusmūžu cilvēkiem, ar jauniešiem caur izglītību, ar pusmūžu cilvēkiem, nu, caur alternatīvu pasākumu rīkošanu, un tas ir mērķtiecīgs darbs, un to nevar panākt uzreiz pšik, un mēs mainām cilvēku.
Dimitri, bet varbūt kādu konkrētu piemēru, kā tu tei propagandu izapauza šobrīd pēdējā laikā, laikā, kad šobrīd ir šis nepamatotīs Krīvejas iebrukums Ukrainā?
Nu, ļoti skaļš piemērs bija Daugavpilī, kad pasākuma, ko rīkoja Ukrainas atbalstam, blakus notika pirotehnikas izmantošana. Ja? Tā ir sakrietība vai nav sakrietība, nu, ļoti grūti pateikt. Bieži vien cilvēki ir neizpratnē par to, kāpēc valsts drošības dienas rīkojas tā, ka rīkojas. Piemēram, arī Daugavpilī tas bēdīgi slavens gadījums par dziesmas Katjuša izpildīšanu, ja, kas izraisīja ļoti lielu rezonansu man pie Daugavpilī pie dzīvokļa. Nu, tagad jau maz, bet tad, kad bija silts laiks, savs informatīvais avots bija. Nu, cilvēki absolūti neizpratnē. Skaidrs,
ka... Tad sabiedrība nesaprot, ka ir karu slavinūšas, Krīvejas agresēvu slavinūšas dzīsmes, jā, piemēram, jā?
Jā.
Labi, drusku vēl... Jā, vēl kādu piemēru.
Jā, vēl burti V un Z.
Es gribu mazlietiņu par šo tēmu, Drūši. Par kuru tikko runājam, jā. Es arī domāju, ka viss tagad notiek individuāli, jo katram ir savs vietālrunis, ja, un ko tur skatās cilvēki, ko viņi klausās, jaunieši, vecie, ļoti grūti vispār kontrolēt, un es nezinu, vai tas ir iespējams vispār kontrolēt vai ne, jo katram ir savs, var teikt, visaptverošā ierīce tāda. Bet ļoti labs pasākums notika piekdien, ceturtdien. Mediju pratības kursi. Protams, bija šis pasākums senioriem, nu, vismaz no 55 gadiem un pārējiem, ja, neagrāk. Par to arī stāstīja, kā izmantot, kam ticēt, kam neticēt, kā vispār atlasīt šo informāciju. Un manuprāt, to, starp citu, īstenoja biedrība New East no Daugavpils.
Jā. Tātad jūs gribat sacēt to, ko Aleknoviča kungs saka, ka sabiedrība, nu, teik izglīto.
Jāizglīto sabiedrība, un it īpaši varbūt jaunieši, pusaudži, jo, manuprāt, kas darās viņu galvās, mēs vispār nevaram zināt.
Vladislava, nu, par šādu kultūru politiku, par to, kā tad mēs to visu vieršam, kā arī par to, ko Semeņikas kundze stosta, kā mēs izglītājam sabiedrību, kādu mēs viestījumu nesam?
Man liekas, ka tā informācija šobrīd ir tik izplatīta, ka man negribas domāt utopiski, bet vienīgais tas ieteikums domāt ar galvu, nevis ar citu vietu. Bet, diemžēl, arī es biju viena no lektorēm arī tajos kursos, kas bija rīkoti senioriem. Diemžēl, dažām vecuma grupām to panākt ir daudz grūtāk, tāpēc, ka viņi ir ļoti iestrēguši tajā savā domāšanā. Diemžēl, tu vari viņiem izstāstīt, kas un kā, iedot pilnīgi visu informāciju, bet pretī tev tāpat pateiks, tā kā, ko tad mēs esam mazie cilvēki, tas vispār mūs nekādā veidā neietekmē. Mēs gribam vienkārši dzīvot, izklaidēties un vienkārši baudīt šo dzīvi. Līdz ar to man nav tāds universālais ieteikums. Vienīgais domāt kritiski, bet nu, tas arī tā utopiski, es nevaru tagad pateikt, un tad nākamajā dienā pamosties, un tad visa valsts domā kritiski. Tad mēs par šo nerunātu šobrīd. Bet piedomāt pie katras lietas, ko mēs darām, kādu saturu mēs patērējam, tiešām piedomāt, kādu mūziku mēs klausamies un cik ļoti mēs pievēršam uzmanību tam, kas notiek Latvijā. Varbūt tiem, kas klausās krievu mūziku, derētu savā playlistē pielikt klāt dažus latviešu māksliniekus. Varbūt aiziet uz kādu izrādi. Arī Daugavpilī, zinu, ir atvērusies V13, ja nemaldos, jauna kultūras telpa, kas tiešām iet vairāk uz to latvisko pusi. Derētu aiziet uz to pasākumu, nevis gaidīt kaut kādu šlāgeri, kuru atvedīs no Krievijas valsts un tad ātri skriet pirkt biļeti. Piedomāt pie katras darbības, ko mēs veicam ikdienā, bet universālās lietas un padomu man diemžēl nav un man liekas, tas arī nebūtu pareizi. Un arī tas, kas man liekas ir svarīgi atcerēties, jo man arī ir tā kaita, man gribas pilnīgi visu aizliegt, aizliegt internetu, aizliegt runāt slikti par Krieviju, visu aizliegt, bet tad es sevi pieķēru pie domas, ka tomēr mēs esam jau ilgu laiku prom no Padomju Savienības un mēs dzīvojam demokrātiskajā valstī. Un tad mums vajadzētu piedomāt, lai mēs nekļūtu par Krieviju un Baltkrieviju, kur aizliegts ir pilnīgi viss, kas kaitē nacionālajai interesei. Un tomēr man ir tā cerība, ka mūsu tautas, mūsu Latvijas veselais saprāts kaut kādā brīdī uzvarēs. Bet es nelieku cerības, ka drīzumā.
Pīkrišu Vladislavai, ka leloka bāda par propagandu caur kultūru ir tas, ka te informācijas telpa, kurā mēs esam, ir tik nenormāli porpildēt ar tik breivi pieejamu informāciju, kuru mēs nevaram ietekmēt. Jā, mēs varam runāt par mediju pratību, jā, mēs varam aicinot izvērtēt to, ko mēs redzam, jā, mēs varam domāt par to, ko stiprinot kritisku domošanu, un ir dažas organizācijas, kas tam cenšas pievērst uzmanību, bet arī jāmūt vērā tos, ko ir etniskais sastos, un tu nav arī vienā mirklī nomainīt cilvēku šo te informācijas saimšanas parodumus. Nu, ja es ir godim lasējis vīnu kaut ko domojis lopu un uzaticējis ziņom, tad es to arī turpinos darīt. Un jā, pamazām tas lienētam mainos, mēs redzam, ka tas mainos, bet tas, ja tikko bija runa par to, ko Daugavpilī to kultūras satura veicinot plašoku, tad arī vīnības nomā Latvijas un Latgalīšu kultūras centrs cenšas veidot todu pīdobojumu, aicinot todus profesionālos moksliniekus, kas nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem īspieju baudēt todu pat kultūru, ko dēļ Reigā.
Vai šis mēģinojumu skaits uz Latvijas skotuviem dabot moksliniekus, kā piemēram, tas pats Ponomarenko, kuru YouTube var atrast, ka jis vairākus gadus atpakaļ ir zūbojis par Amerikas Savienotām valstīm, tur runojas frāzes, rūkas no Krīvejas un tā toļāk. Pādējus gadus šūs Krīvejas mokslinīku, ko veids dažādokas šos koncertu aģentūras, mieganomu skaits nūslēgt ar Latgolus kultūras īstoidām šūs leigumus, ir taču mozoks vai ir leloks?
Redziet, mums ir attiecības starp pasākumu rīkotājiem nevis kā sadarbības partneriem, bet iznomātais nomnieks šajā jomā. Un pēdējie kolektīvi, kuri uzstājās uz mūsu skatuves, kuri bija no Krievijas, tas bija 2020. gads.
Tātad pirms aktīvos karafāzes sokuma.
Tas bija pirms Covida pandēmijas uzsākšanas, tas bija ziemas pasākumi un divu kolektīvu jubilējas Ukraiņu vodograjām, un tur bija no Ukrainas, no pilsētas Rivne kolektīvs Horina un no Velikī Luki pilsētas.
Diana, Kā var to raksturot pēdējos gadus? Cik tie aktīvi ir mēģinomi? Cik pie jūsim grīžas šī koncertu reikot un varbūt mēģina kaut ko Krīvejas īdabot uz jūsu skotuvumu?
Skaidrs ir tas, ka pēdējos gadus šis pīdobājuma klosts tik tiešām ir sasamazinājus un nav jau ko īdabot. Un līdz ar to, jā, tas saturs mazinājās.
Un varbūt noslēgumā Olihnoviča kungam vārds, Jau te bija, arī pats jūs sacījāt par to, ka ir šī risinomi, ka jūs glietojas sabīdrēba. Varbūt ir kaut kas palicis pībulstams, kas mīsim vēl ir jodara uz priekšu, lai tūmār tas kultūras pīdovojums būtu atbilstūši Latvijas interesam, demokrātiskas sabiedrības interesam, un lai tūmār nebūtu šādi gadījumi, kad ir bijuši, ka cenšās šos moksliniekus dabot, kur mēs nezinām, kādi tī viestījumi tos koncertu programmas būs un cik lojāli Latvijas interesam būs, Dmitrij.
protams, tagad tāda filozofiska apieksme. Jā, Krievija ir liela valsts, bet pasaulē nebeidās ar Krieviju. Jā, ir arī citas valsts ar savu piedāvājumu, kas arī mums varētu būt interesants, jā, jo mūzikai tautības nav. Vēl vairāk, man tomēr gribētos, un tas ir reāli izdarāms. Latvija arī nav maza valsts, ja? Bet cik daudz mēs zinām par to kultūras dzīvi, kas noteikti piepiņasim. Liepājā, Alsunga, Valmiera, Valka, ir vairāk, ir nepieciešams vairāk runāt par Latvijas salīdzietību, ka arī ir mūsu kaimiņi, ir igauņi, ir lietuvieši, un ir nepieciešams aktīvāk arī viņus iesaistīt. Tas jau notiek. Ja? Šeit to ir jāuzsver kā pozitīvu kritiku, bet šeit man gribētu tomēr, lai būtu vairāk.
Vladislava, tomēr tei sabiedrība, kas krīviski arī šos kultūras produktus patērēja samārā lēl arī Latgolā, Daugavpils, tomēr Rēzekņa, Krīvola, degus cilvēku samārā daudz, tad nokūtņā jīm būtu, jo es teiktu, vairāk ar šo Latvijā radātu kultūras pīdovojumu arī krīviski bez tad dažādokim, kā saka, šīm nalabīm pīmaisījumiem no agresoru valstim. Tomēr cilvēks grib arī to kultūru patērēt savā valūdā,
Tieši par kultūru.
Teātri, jā, Daugavpilī ir teātris krīviski.
Protams, man liekas, ka un atkal man negribas iet to utopisko ceļu un domāt par to, ka visi tu līdz rītdien pamodīsies un pilnīgi visi latgalēs zinās perfektu latviešu valodu, lai varētu patērēt kultūru. Bet man patīk domāt, ka kultūrai nav valodas, bet arī piedāvājumam jābūt, teiksim tā, varbūt patriotiskajam ar nacionālajām interesēm, bet krievu valodā. Līdzīgi arī kā mēdījiem jābūt. Cilvēks patērē informāciju lielākoties savā valodā. Arī papildinot to, ko pateica Dmitrijs, tikpat labi mākslinieki no Ukrainas. Kāpēc tos vairāk neaicina? Tieši tā kā uz Daugavpili un uz Rēzekni tie tiek aicināti, bet tā arī ir līdzīga kultūra, tā arī ir līdzīga valoda un viņi arī dzied krievu valodā, bet viņi nav no agresoru valsts. Es domāju, ka jābūt kultūras piedāvājumam arī krievu valodā, bet jautājums par saturu. Jo man liekas, ka mēs arī runājam par to, ka te nav runa par valodu. Runa ir par to, kāds ir tas saturs un kas ir apakšā tai valodai. Ja pie mums brauc no Krievijas un vēsta kaut ko krievu valodā, un tā vēsts ir agresīva, un mēs zinām, ka tam cilvēkam backgroundā ir negatīva attieksme pret Ukrainu, tā ir viena lieta, bet ja cilvēks krievu valodā stāsta par kaut ko, kas Latvijā ir tūs un pat vērtīgs, tad kāpēc nē? Runa ir par saturu, nevis par valodu. Nevis par to, kādā valodā tas saturs tiek vēstīts.
Aldis, ka šodien atradot laiku pazurnotīs Latgulas stundī. Šodien Latgulas stundī diskutējām par Krīvejas ītekmi caur kultūru iz Latgulas sabīdrebu. Šodien studējā bija Rēzekņas Nacionālos bīdrebu kultūras nama direktora Svetlana Semeņaka un attolinotī raidījumā dazadaļājās Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstotis viņiebas noms vadētoja Diāna Soldāne, sabiedrisko aktīviste Vladislava Romanova, Daugavpils universitātes lektors un politiskos procesu vārotojas Dmitrijs Olehnovičs Špaļdis par sarunu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījuma Latgulas stunde turpinomā Laura Sondera ar īskotu kultūras nūtikumu apskotā Latgulas reģionā.
Napalaid garom! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētojumi, kā visod itamā laikā, itamā vītā pastostējuši jūsim par labam kultūras notikšanam mūsu pusī. Reid divējos stundēs Latgulas kultūra viesturis muzejā par latgulīšu Veidenbaumu dāvāto sēmiņu putāna gromatis kūpotī roksti atdarēšanas svātki. Sēmiņa putāna gadsimtu senējo dzeja apkūpota vīnā dzejūļu krojumā. Pitām daļa no dzejūļiem palikusi par īdvesmas alūtu radošai muziķu apvienībai. To rezultātā ir taps muzikāls albums, kas dzejai īdos jaunu elpu izskanējumu. Ir 5 nedēļas 9. novembrī 6. stundās Latgulas viesnīcībā Gors notiks koncerta izrodes Putāns stūrai Zitāna pirmizroda. kurumā varēs piedzēvot dzejnieka Sēmiņa Putona dzejas laikmeteigos interpretācijas kā latgaliski, tā arī atzījojumus latviešu valodā. Bet jau reit Latgales kultūra viesturis muzejā gromatas atdarēšanas svātki. Ikai esi trāzaknē, teņok vari palikt. Par to, ka Pīcūs kultūras namā izļustēgumi sirsniegumu dzigam sauc videojās paaudzes deju kūpa dziga. Ijim, protams, dasavīnosīs draugi – Kūzuls, Vaģi, Kūmas, Kreidzburga i Piebaldzēni. Toļi no Rāzaknis nenobraucit, par to, ka reiz sešos Latgules viesnīcē Bagors Wolfgangam Amadejam Mozartam veltētā programmā tiksīs diriģents, komponists, klarnetists Jērgs Vidmanis i Valsts kamaroorķestris Simfonēta Rīga. Ikā jau par klasiku runājam, tēreidīn tikai 12 stundās būs arī Daugavpilī. Tādā neierastā vītā, tirdzniecības centra Dīton galerijā. Pasaukumā uzstosīs Daugavpils kamerāta gūdinojot latviešu komponistus. Programmā iekļauti skaņdarbi no Joņa Ivanova, Emīla Dorziņa, Alfreda Kalniņa i citu muzikas virtuozu daļradis. Koncertu diriģēs Aivars Broks, bet kā solistu uzstosīs Katažīna Dudareva i Maksis Krilovs. Kai norodi diriģents, itē baušu cīš labu izpiedzirdēt klasiskos muzikas šedevrus, kas svātku priekšu, kurā radējis īpaši pacelojošu i svinēgu noskaņu. I vēl Daugavpilī reit divos stundēs svinēbas nama tradīciju sātā notiks lekcija Latgales karūga tapšanas stosts, kurumā daugavpilīši i pilsātas gosti dazinos, kā ir taps latviešu viesturiskos zemes Latgales karūgs. I lai sajūtas Daugavpilī būtu tādas pilnēgokas i kultūras baudījums bogotoks, Daugavpils teātrī svādiņ trajos stundēs būs Gondrēša krimināla komēdija latgaliski. Divējas virtuvē neskaitot nabašnīku. Izrodis pamatā ir ukraiņu dramaturga Aleksandra Mardaņa lūga Mulatis mētes. Lūgu latgaliski tulkojas Kristīna Veinšteina i turpināja poša lūgas porlicēja, aktrise i vīna nu izrodis varūnēm.
Te ir krimināla komēdēja ar drāmas pīsitīnu par dzēvi. Tos ir par cilvēku pareizom, napareizajom izvēļom, par likteņi, kurš reizēm pīspielēja tūku, mēs nagribim par cilvēcēbu, par to, ka labais vīnmār uzvar. Kā soka muna varūņa tīna, arī cilvēki nu kara atvagrīžās. Dzēvi, i sok dzēvi nu jauna. Nu, to tad arī ikdīnas likstas. Pat, ja tev īdaļieta, tev nalaimēgo kārts, tev ir īšķieja. Tur dzēvot, izdzēvot, palēdzēt tū kārtī, porviešt par kaut ko lobu, i sokt visu nu sokuma.
Divējas virtuvē neskaitot nabašnīku Daugavpils teātrī svādin trejos stundēs. Saupas Rāzaknis novada Viļānos reit pīcos stundēs varēs baudēt eiso, kas izrodis izskeķus. Par to, ka Viļānu kultūras namā notiks kasgadējais Viļānu kultūras nama amatīra teātra, kas ir tas ir, teātru festivāls Sābri. Būs ne viņa poša saiminīki, bet arī Sābru amatīra teātri. Arī par aizrautēgo, ka jau makšķirotojumu itmā nedēļas galā ir padomots. Reit Ludzā no 9 reitā leidz 2 dīnā, Lelajā Ludzas azarā notiks makšķirošanas sacensības spinīgošanā Lelo Ludzas zivs. Pulciešanās reģistriešanās notiks to laukumā pie galvenos ībrauktuvis. Jaunu pusostiņam reitā leidz pat 9, bet sacensēba atklošana 15 minūtes pirms 9 reitā. Ir vēl galā par pastaigošanu svādinis dīnā. Rāzaknis novada debesis pusis turpinoja savu ceļu, ītū svādini ejmūt pa Stoļarovas pusi. Pastaigot pa dabašu pusam sauc Rāzaknis novada kultūras i turisma porvaldes vadētoja Daiga Miščenko.
Porgojiņs ir apļveida, ja tas ir apmēram 23 km garš. Porgojina sokums pulkstens 9 ir no Stoļarovas tautas noma. Ītoļok dūsimēs sauri Kopoli, Rudzātiem, Rosicu, Jecegrīsiem atpakaļ Stoļarovā. Kiem mēs vienmēr sokom, porgojina izpietēsiem turistiem ne tik zinomus, bet noteikti interesantus, saistūšus, jatmiņā palīkušus objektus, kas ļoti labi raksturē ne tikai Stoļarovas pogastu, bet uzpoja Rēzaknis novadu. Ītū reizi mēs apskatījām apskatīsim gan uz svētos trīsvienības Stoļarovas Rūmas katoļu baznēcu, redzēsim arī spruktu hidroelektrostaciju, šosto ozaru, Rikapolis sankapus, rudzātu viduslaiku kopus ir Rosicas muižas palīkas. Redzēsim Stoļarovas pogosta ainavus, kas ir paugurainas, tī kolonimijas ar īplokomi, īplokos ir izavēdojušies dažādi lulokie mozeika izēriņi, dēļ tam porgojums būs gan ļoti dažāds ainaviskā ziņā, gan arī piepildzēts ar interesantiem objektiem.
Taidis loka izpēja sitimā nedēļas golā mūsu pusē kulturālā i Jākpilnēja atsapūstīs.
Raidījums Latgulis stundē šodien izskaņ. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Upeniece i Laura Sondere. Savukort par raidījumu skaņījumu godoja Ints Salmiņš. Savukort pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Meklēj raidījumu arhivore Latvijas radio sociālu steiklu platformos. Visu lobu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir brūtams Latgulis ļauts. Ēterā Latgulis stunde.